პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფესო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. ბატონი შოთაროსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 65 წლისაა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ბესეუში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა, ხოლო მეცნიერებს, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვით ინსტიტუტის წარმატებაში, უნივერსიტეტის საპატიო ჯილდო შოთაროსთაველის სახელობის მედალი გადაეცათ. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტს დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე მარიამ მეტრეველი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ამ სტუდიაში.
მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, მივესალმებით სრულიად სტუდიას კონტაქტისას. უღრმეს ჩვენს რადიო მსმენელებს მივესალმები დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. დიდი მადლობა ამ მოვლენისადმი, კონფერენციისადმი, ინტერესის გამოჩენისათვის, პირადად ჩვენი ინსტიტუტისადმი უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის.
მე მინდა თქვენ და თქვენს კოლეგებს, რომლებიც ქნიან იმ ისტორიას, რაც 65 წელს ითვლის მიულოც საიუბილეო თარიღი და გისურვოთ წარმატებები საქმიანობაში და რა თქმა უნდა ჩვენი საუბარი უნდა დავიწყოთ ინსტიტუტის ისტორიით. 65 წელი თითქოს ბევრია, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება არც თუ ისე ბევრი იყოს.
დიახ, ცოტა ისეთ მოკლე ისტორიულ ექსკურსს გავაკეთებ. ინსტიტუტი დაარსდა 1959 წელს. მაშინ იწოდებოდა როგორც მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის კვლევის მთავარ თემას და მიზანს შეადგენდა მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, მცენარეების, ეკონომიკურად დიდი ზარალის მომტანი დაავადებების შესწავლა. კერძოდ იმ მამნე პათოგენური მიკროორგანიზმებისა, რომლებიც იწვევდნენ ამ დაავადებებს. მათი კვლევა, სიღრმისეული შესწავლა და შემდგომ უკვე ამ დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება. წლების განმავლობაში ამ სახით ფუნქციონირებდა მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი. ასევე ამ ფუნქციით გააგრძელა მოღვაწეობა უკვე ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტის სახელწოდების ქვეშ. და
ეს უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ხდება, თუ არ
ვცდებით. და შემდგომ ამისა უკვე 2011 წელს, როდესაც აჭარის რეგიონის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები ინტეგრირებული იქნნენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში და ეს უდაოდ კვლევითი ინსტიტუტების გადარჩენის დიდი შანსი იყო, რომ მათ გაეგრძელებინათ ფუნქციონირება. აჭარის რეგიონში არსებული ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი და ფიტოპათოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი შეერთდა და ერთი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სახით, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი ინტეგრირებული იქნა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში.
ქალბატონო მარიამ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს იმ პერიოდისთვის გადარჩენის საუკეთესო შანსი იყო, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? ხომ არ გამოიწვია ამან ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის დაკარგვა?
არა, პირიქით.
ხომ არ არის ისეთი საკითხები, რომელთა გადაჭრას?
პირიქით, ბევრი საკითხი, რაც დგება ინსტიტუტის წინაშე გამოწვევები. ჩვენ აი მთელი გულწრფელობით ვამბობ, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმდროინდელი ხელმძღვანელობისა და უკვე ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მესვეურობით, პლუს აჭარის მთავრობის ძალიან დიდ ყურადღებას გვაქცევენ. მეცაც გეტყვით, ინსტიტუტი მდებარეობდა სულ სხვა ტერიტორიაზე, რომელიც 2011 წელს გასხვისებული იქნა ეს ინსტიტუტის შენობა და მის ირგვლივ ჰექტრობით კვლევითი სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მიწა ჰექტრობით. და შემდგომ ამისა აჭარის მთავრობის, საქართველოს მთავრობის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალიან დიდი მცდელობით ჩვენ გამოგვეყო ახალი ადგილმდებარეობა და მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევაა, რომ აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არიან და ინსტიტუტს გადაეცა ახალი შენობა. 2020 წელს ჩვენ ახალ ადგილმდებარეობაზე ქობულეთში შევედით ახალ შენობაში.
რა შესაძლებლობებს იძლევ ახლა ის, რომ თქვენ ახალ შენობაში ხართ და 65 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო ნაყოფიერი პერიოდი რომელი შეიძლება ჩაითვალოს?
რა თქმა უნდა, კვლევების მიმართულებით, აი იმ მეოცე საუკუნის იმ პერიოდში, როდესაც კვლევებზე იყო ხელშეწყობა და ეს ინსტიტუტი მუშაობდა, რა თქმა უნდა, ისიც ნაყოფიერი იყო, მაგრამ უკვე ახლა 2011 წლიდან ახლებულ ჭრილში, საერთაშორისო გამოწვევებთან მიმართებაში, უფრო მეტად გაფართოებული საერთაშორისო ურთიერთობებით, უახლესი მოწყობილობა, აპარატურა, რომლითაც აღჭურვილია ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად ახალი სიტყვა არის და რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მართლაც ნაყოფიერია და პროგრესულია.
და რაც ეხება კვლევებს, შეიცვალა თუ არა კვლევების მიმართულება, ახალმა თემებმა წამოიწია წინა პლანზე თუ არა იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაშიც ჩვენ ვიმყოფებით და რა უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ თქვენი კვლევები სწორედ იმ სცენარეების შესწავლაზე, იმ სცენარეების დაცვაზე, სასურსათო უსაფრთხოების დაცვაზე არის ორიენტირებული, რაც არამხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიახ, ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ თავად ფიტოპათოლოგიური მიმართულება სწორედ აი ამას ემსახურება, ანუ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების, ზოგადად ქვეყნის ბიოუსაფრთხოების დაცვა. ფიტოპათოლოგიური მიმართულების მიზანი, წეღან ვახსენე და კიდე უფრო გავავრცობ, ესე იგი სასოფლოს მნიშვნელოვანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების, რომლებზეც დაყრდნობილი არის ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის სოფლის მეურნეობა, პლუს სხვა უამრავი მნიშვნელოვანი მცენარე, ეს იქნება ადგილობრივ ფლორაში თუ კულტურულ ფლორაში, აი მათი მავნებელ დაავადებების შესწავლა. ბოლო წლებში ძალიან მომრავლდა ინვაზიური დაავადებებიც და ინვაზიური მავნებლებიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს რეგიონში გაჩნდა ისეთი დაავადებები და ისეთი პათოგენები, რომლებიც ადრე არ ფიქსირდებოდა. ანუ რაღაც გზით შეიძლება აი საერთაშორისო მგზავრობა, ტურისტების გადაადგილება უფრო მეტად აქტიური არის და შეიძლება აი ამ გზით შეიძლება ტურისტ შემოყვეს სულაც პატარა სპორა ან რაღაც მავნებელი და შემდეგ ის დიდი მასშტაბებით გავრცელდეს. და ამის მაგალითი არის აი მაგალითად ფაროსანა, როგორ გაანადგურა სასოფლო სამეურნეო ნარგავები, თხილი და სხვა კულტურები. ამის მაგალითი არის კოლხური ბზა, ჩვენი ენდემური კოლხური ბზა, რომელიც ჩვენი კოლხური ტყეების მშვენება არის და ეს უძველესი კულტურა არის. კოლხური ბზა 2011 წლიდან სულ ნადგურდება და ნადგურდება, შეიძლება ითქვას, ჯერ ინვაზიური დაავადება გავრცელდა მისი, ეს არის კოლხური ბზის სიდამწრე, რომელსაც განსაკუთრებული სოკოვანი პათოგენი იწვევს, საკარანტინო სოკოვანი პათოგენი, და 2015 წლიდან უკვე რაღაც გზით, რომელიღაც გზით შემოიჭრა მავნებელი ბზის ალურა, რომელმაც გადარჩენილი ძალიან მცირე რაოდენობის ბზის კორომები კიდევ უფრო მეტად გაანადგურა. და 2010 წელს სწორედ ინსტიტუტის ფიტოპათოლოგი მეცნიერები იყვნენ პირველები, რომლებმაც აჭარის ტერიტორიაზე აი ეს პათოგენური მიკროორგანიზმი შეისწავლეს და იმის შესაბამისად ბრძოლის ღონისძიებებზე არის საუბარი. ანუ ეს ქვეყნის ბიოუსაფრთხოების პირდაპირ მნიშვნელობით სამსახური არის. ახლა რაც შეეხება შემდგომ შემატებულ სამეცნიერო მიმართულებებს, ანუ როგორც თქვი, 2011 წელს ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი შეერთდა ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტთან და თავისთავად უკვე ბევრი მიმართულება დაემატა. ეს არის აგრობიომრავალფეროვნების მიმართულებით ენდემური ხეხილოვანი კულტურების შესწავლა. მოგეხსენებათ, ბოლო აი 90-იანი წლების პერიოდი განსაკუთრებით ისეთი იყო, რომ ბევრი რამ ფასეულობა განადგურდა ჩვენთან ქვეყანაში და ერთ-ერთი არის აი ეს მნიშვნელოვანი სასოფლო სამეურნეო კულტურები, ჯიშები, ენდემური სახეობები, რომლებსაც საჭიროება, ისევ მოძიება, აღდგენა კოლექციაში, კონსერვაცია და შემდგომ უკვე თუ კოლექციაში ჩვენ მოახდენთ იმას, რომ მოხდეს მათი კონსერვაცია, შემდგომ უკვე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ესენი იქნებიან ფერმერები, ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს სასოფლო სამეურნეო კულტურა, უპირველეს ყოვლისა აქცენტი გვაქვს ჩვენ სასწავლო საგანმანათლებლო ხრივანუ სტუდენტები თუ ამ კულტურებს გაეცნობიან, რომლებიც მანამდე მიმოფანტული იყო და დავიწყებული იყო და აღარ იყო საერთოდ ცნობილი და ჩვენ მათ ამას გავაცნობთ, ეს უდაოდ დიდი მნიშვნელობის არის სასწავლო პროცესისათვის და რა თქმა უნდა სამეცნიერო კვლევას ემსახურება უპირველეს ყოვლისა. და აი ამ მიზნის შესაბამისად ინსტიტუტმა ბოლო 15 წლის განმავლობაში შეძლო, რომ აი მისთვის განკუთვლინ გადმოცემულ 5 ჰექტარ მიწაზე ჩვენ გვაქვს უნიკალური კოლექციები ციტრუსებისა. ციტრუსი ხო საერთოდ განადგურდა, აი ფერმერებსაც, ძველ გლეხებს აღარ აინტერესებს ციტრუსის მოყვანა, ჯიშები დაიკარგა და საველე ექსპედიციების შედეგად ჩვენი მეცნიერების მიერ მოძიებული იქნა, გამრავლებული და დღეს ინსტიტუტის კოლექციაში გვაქვს ციტრუსების სხვადასხვა სახეობებისა და ჯიშების 120-მდე ტაქსონი, 120-ზე მეტი ჯიში და ფორმა არის თავმოყრილი ჩვენს კოლექციაში. ეს არის მანდარინის, პორტოხალის, ლიმონის, გრეიპფრუტის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯიშები და ფორმები. პლუს ფეიჰუა, მნიშვნელოვანი სუბტროპიკული კულტურა. 35-მდე სხვადასხვა ფორმის ფეიჰუა არის ჩვენს ფეიჰუას კოლექციაში. ასევე მინდა აღნიშნო ჩვენი აი აჭარის მთიანეთისთვის და ზღვისპირეთისთვისაც დამახასიათებელი ხეხილოვანი კულტურები, ეს არის ვაშლი და მსხალი ძირითადად. საველე ექსპედიციების შედეგად მუზიებული იქნა და ინსტიტუტის ტერიტორიაზე გამრავლებული და კოლექციაში შეგროვილი ამჯერად 35-მდე ვაშლის ჯიშია და 38-მდე მსხლის ჯიში. ეს ძალიან დიდი სიმდიდრეა, უკვე მიმდინარე წელს ბევრი ნაყოფსმოიარობაში შევიდა.
ანუ საამაყო ნამდვილად გაქვთ.
კი, და კიდევ მრავალფეროვნებიდან
გამომდინარე.
გარდა ამისა, ეს ახალი შენობა ინსტიტუტისა ადგილი გამოყოფილი იქნა ქობულეთის ტერიტორიაზე ადრე არსებული, ასევე ცნობილი სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა საცდელი სადგურის ნაკვეთში. ანუ თვითონ ინსტიტუტი სამკურნალო მცენარეთა და არომატულ მცენარეთა ინსტიტუტი აღარ არსებობდა, მაგრამ ნაკვეთი არსებობდა. და თავისთავად ის, რაც შემორჩა სამკურნალო მცენარეების კოლექცია, რა თქმა უნდა იმასაც ვპატრონობთ, ვამდიდრებთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა სწორედ სამკურნალო მცენარეების მიმართულებით თემა არის და კიდევ ახალ-ახალ სახეობებს ვიკვლევთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორასთან თანამშრომლობით. ჩვენ გახლავართ ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტები, ვიცით რა, რომელი სახეობაა ველურ ფლორაში, კულტურულ ფლორაში, ეგზოტიკურ ფლორაში. აი მაგალითად ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ხო უამრავი წარმომადგენელია ეგზოტიკური ფლორისა, ძალიან ბევრი შეუსწავლელია სამკურნალო მიმართულებით. და აი ასეთი კომპლექსური კვლევების მომცველია ჩვენი თემა სამკურნალო მცენარეების შესახებ. თუ გამოვლინდა ის, რომ მნიშვნელოვან ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს შეიცავენ, რომლებიც შემდგომი ფარმაცევტული სამედიცინო კვლევებისათვის მნიშვნელოვანია, შესაბამისად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ის მასალა შეიძლება კლინიკებშიც გამოიცადოს და შემდგომ უკვე როგორც სამკურნალო წამლო საშუალებები აი ასე შევიდეს წარმოებაში.
გალბანო მარია, რამდენად დიდია იმ კვლევებისადმი, რასაც ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი ატარებს, უცხოელი კოლეგების ინტერესი და როგორ მიმდინარეობს უცხოურ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესი?
დიახ, ინსტიტუტს ნამდვილად აქვს ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობა. ფიტოპათოლოგ მეცნიერებს თავიდანვე ჰქონდათ, აი ამ ბოლო წლებში კიდე უფრო მეტად გაფართოვდა. მნიშვნელოვან სამეცნიერო ფორუმებზე არის ხელშეწყობა იმისა, რომ ჩვენი მეცნიერები გაემგზავრნონ და ესწრონ აი ბოლო წლებში მაგალითად ჩინეთში, მაროკოში, ნიდერლანდებში, გერმანიაში, მექსიკაში და კიდევ სხვა ქვეყნებში ჩვენი მეცნიერები ფორუმებზე ესწრებოდნენ. წლების წინ, აი 2011 წლამდე დაახლოებით 20 წლის წინ დაიწყო და შემდეგ 8 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, აი ბესეუსთან ინტეგრაციამდე და შემდეგ ბესეუსთან ინტეგრაციის შემდეგ 2-3 წელი კიდევ გაგრძელდა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს საპარტნიორო პროექტი იყო სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან დაავადებებზე და მავნებლებზე და იმ პროექტის ფარგლებში 11-მდე ახალგაზრდა ჩვენი მკვლევარი სტაჟირების მიზნით გაემგზავრა დიდ ბრიტანეთში, არის ასეთი იორკის სამეცნიერო ცენტრი და იქ კვალიფიკაცია აიმახა. ხოლო მას შემდგომ აი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებშიც, მოპოვებული საგრანტო პროექტების ფარგლებშიც ეს პროცესი გრძელდება სხვა ქვეყნებშიც. იმათი ინტერესიც დიდია ინსტიტუტის მიმართ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ხორბლის აი ამ სტრატეგიული კულტურის დაავადებების შესწავლა და ამ ხრივ ჩვენი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი ზოია სიხარულიძე კოორდინატორიც კი გახლავთ საქართველოში ხორბლის მნიშვნელოვანი საკარანტინო დაავადებების შესწავლის კუთხით და აი ამ საერთაშორისო ჯგუფის წევრი და ხელმძღვანელი არის საქართველოში ხორბლებთან მიმართებაში. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 2015 წელს ინსტიტუტში გაიხსნა ასეთი სამეცნიერო განყოფილება, ჩამოყალიბდა კოლხეთის ტორფნარებისა და წყლის ეკოსისტემების განყოფილება. ჩვენი რეგიონის ტორფნარები, რომელიც სფაგნუმის ხავსით არის წარმოდგენილი და სფაგნუმის ხავსი მნიშვნელოვანია როგორც გარემოსდაცვის მიმართულებით, ბალანსის შესანარჩუნებლად, კლიმატის შემარბილებელი მიმართულებით, როგორც სამკურნალო, ნამდვილად დიდი ინტერესი გამოიჩენა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, მიმდინარეობდა ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები გერმანიის, ნიდერლანდების მეცნიერებთან ერთად და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი აი ეს სამეცნიერო კვლევები იმისა, რომ 2021 წელს კოლხეთის ტორფნარები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები და ზოგადად კოლხეთის ტყეები იუნესკოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიიღო. დიახ, ანუ ინსტიტუტში მიმდინარე, სწორედ აი ამ განყოფილებაში მიმდინარე კვლევები არის მართლაც ერთ-ერთი მთავარი უმთავრესი საფუძველთაგანი. აი ამ მოვლენისა.
ახალგაზრდა მკვლევრებზე მინდა კითხოთ. იყო პერიოდი, როდესაც ახალგაზრდები ნაკლებად ინტერესდებოდნენ სამეცნიერო კვლევაძიებით. დღეს ეს ტენდენცია შეცვლილია თუ არა და როგორ მიმდინარეობს თაობათაცვლის პროცესი თქვენს ინსტიტუტში?
აი აქ ახლა მომეცა საშუალება, რომ ჩვენ ინსტიტუტის დირექტორს ბატონ გურამ მემარნეს გადაუხადოთ მადლობა, რადგან აი როდესაც მიმდინარეობდა პროცესი უნივერსიტეტთან ინტეგრაციის, მას ჰქონდა აი ასეთი მეთოდი. დაესწრებოდა ბაკალავრების, მაგისტრანტების თემების დაცვებს და რომ შეხედავდა, რომ ახალგაზრდა არის მოტივირებული სამეცნიერო მიმართულებით გააგრძელოს მუშაობა, ყველა ღონესხმარობდა იმისათვის, რომ ეს ახალგაზრდა მოეზიდა ინსტიტუტში სამუშაოდ და ამ მეთოდმა გაამართლა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალგაზრდა ასაკის მეცნიერები ჩვენთან უფრო მეტი რაოდენობით არიან, ვიდრე საშუალო და უფრო მომდევნო ასაკის თანამშრომ, ანუ ცვლა ნამდვილად.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ ის საქმე, რაც თქვენ ან თქვენმა წინამორბედებმა დაიწყეს, აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. და თუ არა ახალგაზრდა თაობა,
აქ არის მართლაც ლომის წვლილი ბატონი გურამ მემარნის და მინდა აქ ამ ეთერიდან მას მადლობა გადაუხადო, რომ მან მარტო ჩვენს თაობაზე, ჩვენს პლიადაზე კი არ იფიქრა, იფიქრა, რომ ჩვენს შემდგომ ინსტიტუტმა გააგრძელოს ფუნქციონირება და იმავე შემართებით და კიდევ უფრო უკეთესად შემდგომი პერიოდის გამოწვევების შესაბამისად გააგრძელოს მოღვაწეობა.
გამოწვევებს რაც შეეხება, თუმცა ვიდრე გამოწვევებზე ვისაუბრებდი, თქვენ საველე ექსპედიციები ახსენეთ. ცოტა ყველა ექსპედიცია გარკვეულ თანხასთან არის დაკავშირებული. ამ ექსპედიციების დაფინანსება ხდება ინსტიტუტის ბიუჯეტიდან თუ საგრანტო კონკურსები გეხმარება თამაში?
მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით და ეხლა თუ რაიმე საგრანტო პროექტი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებშიც, მაგრამ ძირითადი, რაც ჩვენი არის სახელმწიფო ბიუჯეტით მიმდინარე კვლევითი თემები, რომლებიც საკმაო რაოდენობითაა, ეხლა უბრალოდ აქ თუ არ გამოვა, იმიტომ რომ საკმაო რაოდენობით არის 15-მდე სამეცნიერო კვლევითი თემა მიმდინარეობს, სრულად ყველა საველე ექსპედიციას აფინანსებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. და ეხლა თუ საგრანტო პროექტი წამოეხმარება,
დიახ, რა თქმა უნდა,
თავისთავად
არის კარგი შესაძლებლობა ესეც. და თქვენ გამოწვევები ახსენეთ ვიდრე ამ კითხვაზე გამცემდით პასუხს და ვიცი რომ ყველა ის გამოწვევა რა გამოწვევების წინაშეც არის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი გაწერილია სტრატეგიული განვითარების გეგმაში. მაინც რა მთავარ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს მომავალ 2025 წელს ინსტიტუტმა? ჩამონათვალი, მე თვალი გადავავლე ამ გეგმას, ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, მაგრამ ალბათ ერთბაშად ვერ მოხერხდება ყველა გამოწვევაზე პასუხის გაცემა და ალბათ გაქვთ დიფერენცირებული თუ დავუშვათ მომავალ წელს რა იქნება მნიშვნელოვანი.
დიახ, ნახეთ, ახლა ჩვენ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩავატარეთ, მინდა ორი უდეს სიტყვით.
კი ბატონო.
თუმცა უმთავრესია ვახსენო, იმიტომ რომ 7-8 ოქტომბერს ჩვენ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით, სამინისტროს მხარდაჭერით, აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით ჩავატარეთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ასეთი სათაურით: ბიომრავალფეროვნების ცალკეული კომპონენტის შესწავლა, დაცვა, შენარჩუნება, გონივრული გამოყენება. ანუ ეს სათაური მთლიანად მოიცავს აი იმ ფუნქციას, რაც ინსტიტუტს გააჩნია ამ რამოდენიმე თემის ფარგლებში. ძალიან წარმატებული გამოგვივიდა კონფერენცია, უდავოდ, და უპირველეს ყოვლისა სიხარული გამომყვა იმის გამო, რომ ახალგაზრდა სახეები, აი ჩვენ სტუმრები ყავდა ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, თბილისიდან, იტალია, ნიდერლანდები, პოლონეთი, თურქეთი, და ახალგაზრდა სახეები იქაც
დომინირებდნენ.
ჩვენი ინსტიტუტის ახალგაზრდა სახეები თავისთავად. ეს მართლაც ძალიან სასიხარულოა და აი ამ კონფერენციის შემდგომ პირადად მე და შემდეგ გაუზიარებ, ეხა არ ქონია ამ კონფერენციის შედეგებზე რომ გვემსჯელა, არ დაგვჭა იმის მომენტი, ჯერჯერობით 8-ში დასრულდა კონფერენცია, 9-ში ისევ სტუმრების გასტუმრებით ვიყავით დაკავებული და ალბათ ვიმსჯელებთ იმაზე, რომ კიდე უფრო მეტად ახალგაზრდები ჩავრთოთ იმ საქმიანობაში, რასაც ქვია ინსტიტუტის მომავალი, და კიდე უფრო მეტად როგორც ადგილობრივ სამეცნიერო და სასწავლო ორგანიზაციებთან და დაწესებულებებთან საქართველოსი, ისევე უცხოეთის, კიდე უფრო მეტად სიღრმისეული თანამშრომლობა გქონდეს სამომავლოდ. იმიტომ რომ თანამედროვე მსოფლიო უამრავი პრობლემა დასვა, ამ პრობლემებს განსაკუთრებით აი ამ ბიოუსაფრთხოების, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, გარემოს დაცვის მიმართულებით პრობლემები ქვია და აი ასე ერთად უახლესი კვლევების სპეციფიკის ერთმანეთზე გაზიარებით უფრო მეტად პროგრესულად შევძლებთ. იმიტომ რომ შეიძლება სხვას უფრო მეტი რაიმე ინოვაციური გამოცდილება აქვს და უფრო მეტად რომ გაუზიაროთ.
და დროთა განმავლობაში ალბათ კვლევის მეთოდებიც და მიდგომებიც შეიცვალა.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ გამოცდილების გაზიარება.
ფუნდამენტური კვლევა დაფუძნებული არის კლასიკურ მეთოდებზე და თანდათან ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევები როგორც კლასიკურ მეთოდებზე, ასევე უახლეს, აი მაგალითად მოლეკულური ბიოლოგიის უახლეს მეთოდებზე არის დამყარებული. და კიდევ არის სხვა მეთოდები, რომლის გაცნობა, ისევ სტაჟირება ახალგაზრდების სასურველი იქნება. ანუ კიდე უფრო მეტად გაკეთდება 2025 წელს ამაზე აქცენტები და უნივერსიტეტი ყოველთვის არის ხელშემწყობი ამ მიმართულებით. და პლუს თუ აი ეროვნული ფონდი მაგალითად ჩვენი არის შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ პერიოდულად წარმოადგინოთ პროექტი, კონკურსი ტარდება და აი ამ ფონდში წარმოადგენთ შესაბამის პროექტს, ასევე შეიძლება რაიმე საერთაშორისო საგრანტო პროექტის გაფორმების საშუალება იყოს და აი ამ მიმართულებით გავაუმჯობესებთ ჩვენს მუშაობას.
მითუმეტეს ისე როგორც კენ აღნიშნეთ, მატერიალური ტექნიკური ბაზა და ადამიანური რესურსი ამის შესაძლებლობას იძლევა. გადასემის დასაწყისში ისიც აღნიშნე, რომ ის მეცნიერები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ინსტიტუტის განვითარებაში, უნივერსიტეტის საპატიო ჯილდოთი შოთა რუსთაველის სახელობის მედლით დაჯილდოვდნენ და დაჯილდოებულთა შორის ერთ-ერთი თქვენ ბრძანდებით. რა ემოცია დაგეუფლათ ქალბატონო მარიამ? ან რამდენად მნიშვნელოვანია მეცნიერებისთვის, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მეცნიერებისთვის, ის რომ მათი შრომა ფასდება, ის რომ საზოგადოება ეცნობა ამ ადამიანებს, რომლებიც ზოგჯერ ჩრდილშიც არიან?
დიახ, მე პირადად ბუნებითი ისეთი ვარ, რომ ყოველთვის თავმდაბლობით გამოვირჩევი და არასდროს აი დღემდე დასაბამიდან დღემდე ჩემში არასდროს არ ყოფილა ის, რომ რასაც მე ვაკეთებ გულით, მთელი გულწრფელობით, სიალალით, საგმისადმი ერთგულებით, მაინც და მაინც ის ვიღაცამ უნდა აღნიშნოს და დააფასოს. მაგრამ მართლა სიხარულის გრძნობა დამეუფლა და აი სწორედ ამიტომ, რომ ოდესაც გულით ბოლომდე იხარჯები საერთო საქმისთვის, კი იქნება ეს სამეცნიერო მიმართულება და იქნება ეს აი ინსტიტუტის განვითარება, აი მაგალითად ბესეოს რომ შეუერთდეთ, ხო სრულიად ახალ რელსებზე გადავედით. მომრალ და საზოგადოებრივი საქმიანობაც, ხო, რომელიც არის ძალიან დიდი მასშტაბის და ამას ჩვენ სამეცნიერო მუშაობის პარალელურად ვახორციელებთ მთელი ერთგულებით და შემართებით. და სწორედ აი ჯილდოსაც ასე ერქვა, რომ განსაკუთრებული წვლილისათვის ინსტიტუტის განვითარებაში და წინსვლაში. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ მერაბ ხალვაშს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ბატონ მერაბ დიასამიძეს, სამეცნიერო დარგის პრორექტორს ბატონ ანზორ ბერიძეს, პრორექტორს ქალბატონ თამარ სირაძეს და ყველას, ვინც ამაზე იფიქრა და ჩვენ გული გაგვიხარა. ნამდვილად უღრმესი მადლობა მათ. დიდი მნიშვნელობა აქვს კი, რომ დაინახავენ, დააფასებენ.
და ეს არის ერთგვარი მოტივაცია. მიუხედავად იმისა, რამდენი წელიც არ უნდა იყოს სამეცნიერო საქმიანობით დაკავებული. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენ და თქვენს კოლეგებს წარმატებები გისურვოთ. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 65 წლისაა. თუ როგორია ინსტიტუტის ისტორია და რა გამოწვევების წინაშეა? დღეს ამაზე ჩემი გადაცემის სტუმარმა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე მარიამ მეტრეველმა ისაუბრა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.